fost ndëruar mirë dita dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Ju përshëndesim nga studioja qëndrore në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe gjatë 30 minutave të ardhshme juftoj të ndiqni. Catherine Ashton arrin sot në Prishtinë, zyrtarët presin që të shtyjë përpara marrëveshjen për normalizimin e gjendjes në veri. Protest qytetare kundër korrupsionit dhe hajnisë në Kosovë. Pacientët kosovarë alarmojnë, stendat në zemër vijën për qëllime biznesi e jo mjekësore. Kardinalet dështojnë për herë të dytë sot që të zgjedhin papën e ri. NASA zbulon prova të reja jete në planetin Mars. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera me ullësisht në minutat në vazhdim, por së pari të ndjekim një blok informativ me zhvillimet e fundit përgatitur nga Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton arrin sonte në Prishtinë. Gjatë ditës së nesërme, ajo do të takojë presidentin Atifete Yahyaga, kryeministrin Hashim Thaçi dhe përfaqësues të opozitës. Me të përfunduar këto takime, baronesha Ashton është thënë se do të udhëtojë për në Beograd. Agjendën e diskutimeve pritet ta dominojë Asociacioni i Komunave Serbe në Kosovë, për të cilin Prishtina dhe Beogradi kanë mospajtime rreth kompetencave. Deputetët e Parlamentit Evropian kanë kujtuar sot kryeministrin e ndjerë të Serbisë Zoran Gjinjic me rastin e 10 vjetorit të vrasjes së tij. Në fillim të seancës plenare, presidenti i këtij institucioni Martin Schulz ka shfaqur shpresën se trashëgëmia politike e Gjinjicit do të frymëzoj brezin e tanishëm të politikanëve serb që të vazhdojnë rrugën e tij të integrimit evropian dhe të pajtimit rajonal. Gjinjic është vrarë më 12 mars të vitit 2003 nga një snajperist pranë ndërtesës së qeverisë në qendër të Beogradit. Tymi i zi lëshuar nga Kapela Sistin në Rom ka sinjalizuar se kardinalët kanë ndështuar për të dytën dhe të tretën herë të zgjedhin papën e ri. Ata janë takuar sot për të dytën ditë me radhë pasi votimi i së martës po ashtu ka rezultuar i pasuksesshëm. Të 115 kardinalët do të mbesin të izoluar derisa 2 të tretat e tyre të pajtohen për një kandidat. Dy votimet e radhës, nëse të dyja janë të nevojshme, mbahen sot pasdite. Papa i ri do të pasoj Benediktin 16, i cili ka dhënë dorëheqje muajin e kaluar. Ministria Mbrojtjes në Korenë e Veriut ka konfirmuar se ka anuluar marrëveshjen 60 vjeçare për armpushim me Korenë e Jugut. Agresorët duhet të kujtojnë se marrëveshja për armpushim nuk është më valide, ka transmetuar folsi i lajmeve në televizionin shtetror deklaratën e Ministrisë së Brendshme. Kjo e fundit ka kërcënuar po ashtu me hakmarrje të pamëshirshme kundër Koresë së Jugut dhe Shteteve të Bashkuara, të cilat janë duke kryer stërvitje të përbashkëta ushtarake. Organizata ndërkombëtare Save the Children ka tërhequr vërejtjen se gjithnjë e më shumë fëmijë sirian janë duke u rekrutuar nga grupet armatosura të dyja palëve në konfliktin e Sirisë. Në raportin e publikuar thuhet se fëmijët janë duke u përdorur si roje, informator, luftëtar e madje në disa raste si mburoja njerëzore. Konflikti dy vjeçar ka prekur të gjitha aspektet e jetës së tyre, thuhet në raport. Në të tjera zhvillime, Bashkimi Evropian ka njoftuar sot se një antar i stafit të delegacionit të BE-s në Siri është vrarë nga një sulm me raketë në një lagje të Damaskut. Një 27 vjeçar në Tunizi ka ndëruar jetë si pasojë vetë djegjes. Adel Kedri është vetë flijuar të martën në qendër të Tunisit për shkak të, siç është thënë, dëshpërimit që nuk ka mundur të gjejë një punë të qëndrueshme. Akti kujton vetëdjegje në një shitësi tunizian, Muhammed Bouazizi, vdekja të cilit në vitin 2011 ka shkaktuar revoltën në Tunizi. Kryengritja ka çuar në rënjen e presidentit autoritar të vendit dhe ka shkaktuar protesta në gjithë botën arabe. Kushtet e këqija atmosferike kanë vazhduar të pengojnë transportin në veri përëndim të Evropës, ndonë se reshjet të dëborës janë reduktuar. Pjesë të mëdha të Francës veriore janë vendosur në alarm akullin, ndërsa zyrtarët e kanë përshkruar situatën si shumë të komplikuar. Aeroporti i Frankfurtit ka anulluar fluturime të tjera të mërkurën, pasi qindra pasagjer kanë mbetur të blokuar që nga dita e djeshme. Ndoqët blokun e lajmeve, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Prishtina zyrtare pret që shefja e diplomacisë evropiane Catherine Ashton gjatë qëndrimit të saj në Kosovë të kërkojë nga gjitha forcat politike që kanë mbështetur bisedimet me Beogradin të mbështesin edhe marrëveshjen eventuale. Po në funksion të përmbylljes së kësaj faze të bisedimeve Kosovë-Serbi, kryeministri Hashim Thaçi ka biseduar sërish përmes telefonit me zëvendësndimsin e sekretarit amerikan të shtetit Philip Ricker, nga i cili tha se ka marrë rikonfirmimin për mbështetjen amerikane në këtë proces. Nga Prishtina raporton Ziad Ngashi.
Autoritetet në Prishtinë presin finalizimin e procesit të dialogut politik me Serbin që po udhëhiqet nga Bashkimi Evropian. Në prag të vizitës së përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme Catherine Ashton në Prishtinë, kryeministri Hashim Thaçi si dhe një pjesë e opozitës janë shprehur me optimizëm për rezultate nisur nga largimi i strukturave serbe të sigurisë nga Veriu e deri te arritja e marrëveshjes për integrimin e komunave veriore dhe formimin e një asociacioni të komunave serbe. Kryeministri Hashim Thaçi që tha sot para kabinetit qeveritar se nga vizita baroneshës Ashton pret që të përshpejtohet arritja e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, e cila do të kishte për efekt edhe normalizimin e gjendjes në veri, ku Beogradi përmes strukturave paralele pamundëson shtrirjen e autoritetit të shtetit të Kosovës. Paralelisht, Thaçi tha se ka zhvilluar edhe një bisedë telefonike me ndihmës zëvendës sekretarin amerikan të shtetit Philip Ricker për procesin e bisedimeve që po udhëhiqet nga Brukseli.
Një vizitë e cila besoj që përpunë televiz gjera përpara që ndodhin të marrëveshje me herët. Në sot kam zhvilluar një bisedë telefonike me zotin Ricker, është një mbështetje vazhdueshme Shtetet Bashkuara Amerikës për tërë procesin që po e zhvillojmë.
Për kushtimi Prishtinës zyrtare në bisedimet me Beogradin është që të normalizohet gjendja në veri, theksoi kryeministri Thaçi. Edhe këtë herë ai foli për asociacionin e komunave serbe, duke potencuar se ky organ do të funksionojë në kuadër të sistemit juridik kushtetues të Kosovës.
Do të formohet një asociacion, siç e jeni të informuar, i komunave me shumicë serbe, një asociacion i cili do të ketë rregulloren e vetë të punës, baza vullnetare të bashkangjitjes së çdo komune dhe shkëputjes në të njëjtën kohë, por gjithmonë pa asnjë mandat legislativ, ekzekutiv apo të pushtetit të tretë.
Bazuar në funksionet e këtij asociacioni, të cilat kryeministri Hashim Thaçi i prezantoi të martën para kuvendit, deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lutfi Aziri thotë se ato si të tilla nuk kanë karakterin ekzekutiv, ndonse prekin në rregullimin e brendshëm të Kosovës.
Deri tash këto kompetenca nuk kanë karakter ekzekutiv, por mos harrojmë se kemi rritje në rregullimin e brendshëm të Kosovës. Dhe kjo është në kundërshtim me parimin që kemi vendosur, sidoqoftë angazhimet konkrete do të tregojnë çfarë që procesi po shkon drejt përmbylljes. Në shtimin e marrëveshjes eventuale krijon ambient për deblokimin e procesit të integrimeve evropiane për Serbinë në njërën anë dhe për Kosovën në anën tjetër.
Sidoqoftë, edhe deputeti Lutfi Aziri beson se procesi i bisedimeve midis Prishtinës dhe Beogradit po shkon drejt përmbylljes. Ai pret që edhe Ashton gjatë qëndrimit të saj në Prishtinë do të kërkojnë nga forcat politike që ta mbështesin ratifikimin e marrëveshjes eventuale me Beogradin në kuvendin e Kosovës.
Vizita e saj sot në Prishtinë është vizitë në mision që marrëveshja eventuale të ratifikohet dhe të ketë mbështetjen e deputetëve dhe të publikut të Kosovës, qytetarëve të Kosovës, sepse fundi ajo po takon vetëm partitë politike që i kanë dhënë mbështetje procesit, e jo ato grupe apo ata individë që kanë qenë kundërshtim dhe kanë bërë fire që procesi si tillë të ndalet.
Shefja e diplomacisë evropiane, Catherine Ashton, gjatë qëndrimit të saj dyditor në Prishtinë, pritet që të zhvilloj takime me udhëheqësit e institucioneve si dhe liderët e partive opozitare. I vetmi subjekt politik që nuk ka shprehur interesimin për të takuar Ashtonin është Lëvizja Vetëvendosje, e cila vazhdon të kundërshtoj ashpër procesin aktual të bisedimeve Prishtinë-Beograd të ndërmjetësuar nga Brukseli. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vazhdojmë me materiale të tjera nga Prishtina. Disa mijë qytetarë kanë protestuar sot kundër korrupsionit dhe kryqëpërdorimeve në institucionet e vendit. Protestën e ka organizuar grupi i qytetarëve të organizuar, ndërkaq organizatorët kanë theksuar se numri i protestuesve tregon se popullata në Kosovë është për një shtet ligjor dhe të së drejtës dhe se paraligjet janë të barabartë edhe ata që janë në institucione. Kronike korrespondentit Bekim Bislimi.
Me moton kundër hajnisë për zhvillimin e shtetit, disa mijëra qytetarë sodi janë bashkuar proteste të organizuar nga grupi qytetarëve të organizuar, të cilët kanë shprehur pakënaqësinë, siç kanë thënë, për thryrjen e faturave dhe vjedhjen që po u bën qytetarëve korporata energjetike Kosovës, si dhe për korrupsionin dhe keqpërdorimet në institucionet e vendit. Protestës janë bashkangjitur një numër i madh i organizatave jo qeveritare, ndërkaq që në mesin e protestuesve ka pasur edhe ish deputet dhe deputet të kuvendit të Kosovës. Qytetarët kanë nisur protestën para zyrave të Kekut dhe kanë marshuar përmes sheshit Nëna Tereze e deri para ndërtesës së qeverisë së Kosovës. Shpend Kursani nga Instituti Kipret e ka kritikuar qeverinë e Kosovës, duke thënë se me korrupsionin dhe vjedhjet ajo e ka lënë vendin si vrima e fundit në Ballkan.
Qytetarë të nderuar, mos e shpëtitni që këta vjedhin, se këta na kanë vjedhur votën për me ardhë këtu edhe me vjedh. Qytetarë të nderuar, për herë të parë Kosovë organizohet një protestë dhe një tubim i tillë kundër kësaj çështje dhe t'ju tregoj diçka. Që Evropa sot po e sheh këtë protestë edhe po e sheh që qytetarët e Kosovës nuk përfaqësohen me këtë qeveri, se këta e dinë që kjo qeveri janë hajna.
Qytetarëve që protestuan sot u ka prirë Ilir Deda, po ashtu nga Instituti Kipret, i cili ka theksuar se kjo protestë është e para kundër korrupsionit për një shtet të zhvilluar ku ka drejtësi dhe ligj. Ai ka thënë se ligji duhet të vlejë për çdo njeri në Kosovë, duke mos përjashtuar as ata në institucione. Sipas tij, në protestën e sotme janë parashtruar tri kërkesa.
Një, duhet shkoj kryetari i Kekut, sepse ka përgjegjësi për këtë që ka ndonë me Kek. Dy, duhet shkoj ministri i punëve të brendshme për shkak të korrupsionit 1.4 milion eurosh në MPB, dhe tre, duhet shkoj ministri i zhvillimit ekonomik zoti Besim Beçaj. Kjo, edhe njëherë po e them, është protesta e parë në Kosovë kundër korrupsionit, sidomos në Kosovën e Pamvarun, dhe dëshmon se popullata jon me atë numër të madh qytetarëve që kanë dalë është për një shtet drejtës, për një shtet ligjor, është për zhvillim, po nuk është për korrupsion. Dhe dëshiron dëshkimin e atyre të cilët janë pjesë e korrupsionit dhe dëshiron që sistemi jon i drejtësisë të fillojë të funksionojë.
Deda ka shtuar se protesta e qytetarëve bart edhe një mesazh për misionin evropian për sundimin e ligjit EULEX, që ta kryej punën e vet në luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit në institucionet e Republikës së Kosovës. Protestës së qytetarëve u është bashkuar edhe aktorja shqiptare nga Kosova me famë ndërkombëtare Arta Dobroshi. Ajo ka thënë se është bashkuar me kërkesat e qytetarëve për një Kosovë më të mirë.
Unë jam këtu me tregu që na si banorë të Kosovës nuk e dojmë një Kosovë të korruptume, po e dojmë një Kosovë të zhvillume, të emancipume me ekonomi shumë të bukur, që na jep mundësi që krejt popullatën me pas në punë. E jo që shë kemi sot, 40% e popullatës është e pa punë. Është normal që i përkrahi se këtu krejt senë që ka po i thoi njerëzit janë shumë të vërteta.
Qazim Sulejmani, qytetar që kishte dalë për të protestuar, tha se Keku vazhdon si që quajti ai hilen ndaj qytetarëve, duke i vendosur tarifat e lira vetëm gjatë natës.
Ne kanë shua 50 në akshom të thertin gjasë në saba. Asko uj, asko kër gjatë.
Jeton Hoxha, po ashtu qytetar që protestonte, tha se protesta është një kundërshtim i qytetarëve ndaj siç e quajti ai të gjitha dukurive negative që i kanë plakosur institucionet e vendit.
Kam dhënë protestu kundër padrejtës, kundër korrupsionit, kundër hajnisë, kundër gjitha çaja negative. Kam protestu për padrejtat që ndodhin shtetit tim, popullit tim dhe të gjitha këto po i mën qeveria aktuale. Krye me Hashim Faç, kryeministrin e Kosovës. Dy fjalë kam për të, le të punojmë drejt, se përndryshe kena më shku drejt humnerës.
Ndryshe, protesta e organizuar nga grupi qytetarëve të organizuar ka përfunduar pa ndonjë incident, ndërkaq që organizatorët kanë paralajmëruar protesta të reja në javët që vijnë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Stendat në zemër po u vihen pacientëve patën apo nuk patën nevoja ta. Kështu thonë pacientë të cilët kanë përvojë të tillë. Kjo për shkak se këta pacientë referohen në institucione private shëndetësore nga ato publike, me që brenda qendrës klinike universitare, ky shërbim nuk ofrohet për shkak mungesës së materialit. Në anën tjetër, vetë ekspertët shëndetësor shprehin shqetësimin se gjëra të tilla po ndodhin në vend, duke deklaruar se çdo pacient duhet t'i raportojë rastet e tilla dhe kryesit e veprës të dënohen. Një kronik të tillë sjell Ariana Kasapolli.
Në klinikën e kardiologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, për shkak të mungesës së materialit nuk aplikohet vënja e stendave në zemër, derisa kardiokirurgjia për operacionet e hapura në zemër ende nuk është funksionalizuar. Ekspertë shëndetësor thonë se çmimet për këto shërbime në spitale private janë këto: çmimi për një stend është 3500 euro, derisa operacioni i hapur në zemër kushton 7.000 euro, por shqetësimet e vetë ekspertëve shëndetësor janë referimet e pacientëve nga institucionet publike shëndetësore në ato private për të vënë stenda në zemër dhe atë shpeshherë pa pasur nevoj. Një përvojë të tillë ka mentor Gashi, babai i të cilit i ka vënë 5 stenda në zemër në njërin nga spitalet private në Prishtinë, siç thot ai, pa pasur nevoj. Zoti Gashi flet vet për Radion Evropa e Lirë për një përvojë të tillë, siç e quan ai, të hidhur.
Ky kur shku te mjeku, ky ka thonë urgjentisht duhet me shku në spital zemrës, edhe i ka tregu ku, edhe te cili mjek, për mu kontrolu. Edhe kësa e kam përcaktu me një stendin.
Si pas zotit Gashi, pas dërgimit të diagnosës të tij jashtë vendit, mjekët atje kanë konstatuar se ai nuk ka pasur nevoj për stenda.
Unë i këmë thonë babet, i këmë thonë, a mi qatë diagnoza edhe ti në Hollandë, ti me edhe ku i këmë qukë atë diagnozën, e këmë qukë të 2000, një Hollandes dhe një Belgjën, shumë të njohësën, që ta më kanë thonë mu, stendat nuk jenë konsiderim, se ti nuk e ki zemrën e dopt, po kanalet e zemrës, jënë të mushta me dhe që ka përdi me do kalcium, që mujë mushëru me barna, dhe me thonë stendi i vënohet vetëm jetë në rëzik, jetë nuk është në rëzik.
Në anën tjetër, ushtruesi detyrës së drejtorit të kardiologjisë Bedri Zahiti ka thënë se për shkak të mungesës së materialit, stendat nuk mund të vijnë tek pacientët në nevojë brenda ÇKUK-s.
Kemi shumë pak, kur hap tenderi, kombo presioni e ministrisë hap tenderin, ta shpresimi me na furnizohen në mënyrë të vazhdueshme.
Haxhi Avdyli, neurokirurg, një herë është antar i grupit të ekspertëve të shëndetësisë nga radhët e lidhjes demokratike të Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se çdo veprim i tillë si rasti i mësipërm duhet të dënohet. Ai nuk e mohon se gjëra të tilla në vend po ndodhin.
Duke marrë parasysh që, domethënë, profesioni human edhe njerëz, domethënë, gjenia njerëzore nuk e lejon që bëhen manipulime të tilla, dhe çdo vërtetim eventual që është bën i manipulimit të tillë duhet dënohet në mënyrën më të ashpër.
Edhe Time Kadria, i deputete në Kuvendin e Kosovës, njëherit antare e Komisionit për Shëndetësi nga radhët e AK-s, ka thënë se referimi i pacientëve nga institucionet publike shëndetësore në ato private mbetet shqetësuese.
Sa kohë nuk ka statistika ose ne e verifikoj sa është numri i pacientëve që referohen, ose në kjo është një punë që duhet me e bë Ministria e Shëndetësisë bashkë me inspektoratin shëndetësor.
Por kryeinspektorja në Ministrinë e Shëndetësisë Ardita Baraku ka deklaruar ruar se janë duke u marrë me këtë çështje, duke mos dhënë detaje të tjera.
Momentalisht jemi tu u marrë me këtë çështje. Nuk kam shumë informata për me t'i dhënë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Ndrojmë temë informacioni dhe kalojmë në Maqedoni. Krijimi i vendeve të reja të punës, zhvillimi i infrastrukturës, ngritja e zonave të lira ekonomike, ndërtimi i qendrave turistike malore, krijimi i kushteve për turizëm në fshatrat malore janë disa nga projektet që zonë vend në plan programet e partive politike shqiptare në lidhje me zhvillimin ekonomis në komunat ku ata kandidojnë. Zërjeta Hajro Jahjaga sjell mendimet e qytetarëve në lidhje me këto projekte.
Krijimi i vendeve të reja të punës, zhvillimi i infrastrukturës, ngritja e zonave të lira ekonomike janë disa nga projektet që zënë vend në plan programet e partive politike shqiptare sa i përket zhvillimit të ekonomisë. Por qytetarët shprehen skeptik në realizimin e të njëjtave.
Mendoj se janë premtime të skaduara, se jemi mësuar prej kur kemi filluar me zgjedhjet të lira, janë premtime të njëjta dhe asnjëherë nuk realizohen.
Jemi mësuar më me këto premtime, vetëm presim të shohim edhe një humor si herave tjera dhe t'i përcjellim kadal dale.
sa u përket premtimeve, fatkeqësia më e madhe është se ende politikanët tonë vazhdojnë të premtojnë për çështje që bota e ka rregulluar shekullin e kaluar, sa u përket siç është rasti i sjellësit, asfaltit, edhe asgjë më tepër. Dhe sigurisht na si qytetarë ndihemi shumë të indignuar dhe mëse se presim se të kalojnë këto zgjedhje, se jemi shumë të vetëdijshëm se asgjë nga këto që thuat sot nuk do vlejë nesër.
Nga ana tjetër, kryetari i Odës ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore, Menderes Kuçi, i cili realizon takime të drejtpërdrejta me përfaqësuesit e partive politike shqiptare, konsideron se është shprehdhënës fakti që drejtuesit komunal kanë filluar të kuptojnë se bashkëpunimi i afaristëve me pushtetin vendor paraqet dhe qelizën e jetës ekonomike në vend.
Nga se çdo biznes qelizën e saj e ka, them, në pushtetin lokal fillimisht, duke filluar nga aplikimi për leje, ndërtimi e kështu me radh, infrastruktura e shumë çështje tjera.
Tekson Menderes Kuçi duke shtuar se mos realizimi i plot i decentralizimit e ngushton dukshëm funksionimin e mirëfill të komunave.
Për dallim prej herëve tjera ku ata nuk ishin të vetëdijshëm se kjo është një pengesë reale, decentralizimi i pushtetit. Dhe tani me kthimin e kompetencave gjithnjë më të mëdha, pushtetit lokal, ne i inkurajojmë ato se bashkarisht do të bëhemi si një trup dhe do të kërkojmë nga pushteti qendror që ky proces të jetë sa më i shpejt, sa më i lehtë.
Oda ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore tani më ka realizuar takime me përfaqësuesit e Bashkimit Demokratik për Integrim në pushtet. Me çrast ministri i ekonomisë nga radhët e kësaj partie Valon Saracini është zotuar se vërejtjet e Odës ekonomike do të shqyrtohen me kujdes dhe do të përfshihen në plan programin parazgjedhor të Bashkimit Demokratik për Integrim. Ndërkohë që gjatë ditëve në vijim, Oda ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore do të diskutojë edhe me përfaqësuesit e Partisë Demokratike Shqiptare dhe Rilindjes Demokratike Komtare. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë tani tek zhvillimet ndërkombëtare. Kalojmë më shumë se një dekadë, por qendra botërore tregtare u kthye. Pjesët finale të kullës së lirisë së New Yorkut për kullat ikon të sulmeve terroriste të 11 shtatorit pritet të vendoset në maje të Rrokaqillit. Korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Courtney Brooks ka vizituar vendin dhe i ka pyetur amerikanët se çka nuk kupton Rrokaqilli i ri për ta. Ditën kur ran kullat binjake, prefekti New Yorkut Rudy Giuliani deklaroi se ato do të ngrihen përsëri. Ne do t'i rindërtojmë, pa deklaruar Giuliani pas sulmeve terroriste që përmbysën Rrokaqijet ikon të qendrës botërore më 11 shtator të 2001-s. Ne do të dalim më të fortë se sa më parë, më të fuqishëm politikisht dhe ekonomikisht. Rrokaqilli do të ngrihet i tëri sërish. Më shumë se një dekadë më vonë, një qendër e re tregtare ose kulla e lirisë është kompletuar pothuajse. Ndërtesa kolosale që ngrihet mbi horizontin e Manhattanit, së shpejti do të kurorzohet me një maj që do ta bëjë atë ndërtesën më të lartë në hemisferën perëndimore. Pjesa përfundimtare e majës 124 metrëshe pritet të dërgohet në vendin ku ka qenë qendra botërore tregtare. Atje ajo do të vendoset në tokë derisa të mbajë kohë mirë për ta ngjitur lart. Pas përfundimit të qendrës tregtare botërore, ajo do të qëndrojë në lartësinë prej 1776 këmbësh apo 541 metra, mas kjo që simbolizon vitin kur Amerika e shpalli pavarësinë. Dizajni gjeometrik i Rrokaqillit u zgjon nga më shumë se 2000 oferta dhe për më shumë simbolizon kapacitetin e New Yorkut për të rimëkëmbur nga sulmet e 11 shtatorit. Rena Gregory, një sekretare 30 vjeçare një shkolle fillore në Brooklyn, ka qenë në shkollën në afërsi të qendrës tregtare botërore kur dy kullat e saj kryesore u goditën nga avionët e rrëmbyer. Për Gregorin, kulla e re e lirisë përfaqëson fuqinë e vet newyorkezëve. Unë mendoj se kjo do të jetë diçka që do të mbetet si kujtesë se ne jemi elastik dhe se asgjë nuk mund na kthej prapa, u shpreh Gregory. Rene Herrera, një 28 vjeçar i Teksasit që vizitonte New Yorkun me të vëllain, duke i pothuajse pa fjalë, duke u përpjekur ta përshkruante rëndësinë e kullës.
është një ndjenjë e frikshme të jesh këtu dhe ta shohësh këtë gjë. Është mirë që janë ndërtuar, shumë mirë. Ju shikoni në televizion, por pastaj ju vini këtu dhe sheh diçka krejt të ndryshme. Më pëlqen, është shumë e bukur, u shpreh herëra. Kabir John McGeehan, një musliman 56 vjeçar që punon në reklamim, foli për Radio Evropa e Lirë nga Fara Al Derga, një xhami sufi pranë sheshit të ndërtimit. Ai tha se qendra botërore tregtare është memorial me kuptim plot se sa vet kullat. Memoriali është i përbër nga dy sheshe masive pikëlluese që gjendën në vendin e kullave me ujvara që derdhën poshtë në pishinë. Uji pastaj zhduket në një pishinë të dytë më të vogël, që duket e pafund dhe përfaqëson humbjen shkatërruese të jetës. Nga ajo që kam dëgjuar, arsyetimi i rindërtimit të sërishëm të kullës është vetëm shfaqja e shpirtit amerikan që është i pathyeshëm dhe se do të ngrihet përsëri e gjëra të tilla. Unë nuk mendoj tamam kështu, jam kundër kësaj, jam neutral. Mua më pëlqen që kanë rrethuar zonën ku ishin kullat dhe bën një memorial të bukur, që është shumë prekës dhe i respektueshëm, u shpreh me Gihan. Bankieri 27 vjeçar Johnny nga Bronxi refuzoi të japë emrin duke shprehur kështu cinizmin që lidhet shpesh me newyorkezët. Kjo është një kull, tha ai. Çfarë të mendoj për të? Çfarë do të përfaqësoj? Vetëm paratë dhe politikën.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Agjencia ndërkombëtare e hapësirës ka bërë të ditur se ka zbuluar prova të reja jetë në planetin Mars. Gjetjet rezultojnë nga mostra që kanë nxjerrë sonda e NASA-s Curiosity, e cila është vendosur në sipërfaqen e planetit të kuq 7 muaj më parë. Detajet të zbulimit sjell kronika në vazhdim.
NASA ka bërë të ditur se mostrat e marra nga sonda e saj Curiosity në sipërfaqen e Marsit kanë treguar se në planetin e kuq mund të ketë ekzistuar jeta shumë kohë më parë. Shkencëtarët nga Agjencia Ndërkombëtare e Hapësirës kanë publikuar gjetjet 7 muaj pas zbarkimit të Curiosity-t në Mars dhe një muaj pasi sonda ka përdorur krahun e saj robotik për të gërmuar thellë në brendi të një shkëmbi. Shkencëtarët kanë thënë se Curiosity ka gjetur ujë, ashtu si edhe argjile, sulfate dhe disa minerale të tjera.
We do find evidence of water. We see a ancient riverbed.
Kemi gjetur prova uji dhe shohim një shtrat të lashtë lumi. Deri më tash kjo është fantastike, ka thënë njëri nga shkencëtarët kryesor në NASA, Michael Mayer. Shkencëtari tjetër, John Grotzinger, ka përshkruar më shumë ujin që dikur ka rrjedhur në zonën e njohur si Yellow Knife Bay.
I think we have found a habitable environment that is so benign and supportive of life.
Mendoj se kemi gjetur një ambient të banueshëm i cili është aqikëndshëm dhe tregues jetës. Me siguri, nëse ky ujë do të ndodhej përreth dhe ju do të ishit në planet, ju do të mund ta pinit atë, ka thënë Grotzinger. Shkencëtari David Blake ka përmbledhur impaktin e gjetjeve.
What's the take home message about this? And I think this is probably the only definitively.
Cili është mesazhi i kësaj? Mendoj se ky është ndoshta i vetmi mjedis i banueshëm që kemi definuar dhe regjistruar. Ka vende për të cilat mund të sugjerojmë se mund të jenë të banueshme, por nuk i kemi njehësuar, ka thënë Blake. NASA po ashtu ka thënë se sonda do të shpojë një vrim tjetër në shkëmbin e kraterit Gale në muajin maj për të kërkuar nëse ka komponime organike. Më herët, sondat e NASA-s në Mars, Opportunity dhe Spirit, kanë gjetur po ashtu prova se në planetin e kuq dikur ka rrjedhur uji. Por në atë kohë, shkencëtarët kanë thënë se uji ka mundur të jetë shumë acidik për të mbajtur mikrobet.
Në mbyllje të këtij edicioni, kujtojmë dhe njëherë titujt kryesor. Catherine Ashton arrin sot në Prishtinë, zyrtarët presin që të shtyjë përpara marrëveshjen për normalizimin e gjendjes në veri. Protestë qytetare kundër korrupsionit dhe hajnisë në Kosovë. Pacientët kosovar alarmojnë, stendat në zemër vijnë për qëllime biznesi jo mjekësore. Kardinalët dështojnë për herë të dytë që të zgjedhin papën e ri. NASA zbulon prova të reja në planetin Mars. të nderuar dëgjues, kjo ishte tëra që përgatitum për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Ne takohemi sërish në orën 21. Ndërkohë informacione të reja ju gjeni në çdo kohë duke klikuar në faqen tonë në internet evropaelir.org. Mladen Marilovic dhe unë Albana Isufi ju falenderojmë për vëmendjen tuaj duke ju uruar një pasdite të këndshme. Nga Praga, miru dëgjofshim.